Vandag se boodskap gaan oor die verskillende lone en krones waarvan ons lees in die Bybel. Nou Efesiërs 2 vers 8 sê dat ons gered is uit genade deur die geloof in Jesus Christus. Dis wanneer ons glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het en opgestaan het uit die dood en so die prys vir ons sondes betaal het, dan erken ons Jesus as die enigste weg, waarheid en lewe en dan sal ons gered word. Want dan het ons Jesus as ons fundament in ons lewe en nou kan ons verder bou op hierdie fundament van Jesus soos ons pad van heiligmaking stap en geestelik begin groei en gehoorsaam begin leef aan God se wil en sy instruksies. Nou elke gelowige sal geoordeel word by die eerste oordeel volgens ons werke en dit is soos wat ons reeds gesê het basis ons manier van lewe. Nou, hoe ons gebou het op hierdie fondasie van Jesus, dit is hier volgens wat ek en jy verskillende lone gaan ontvang by daardie oordeelsdag. Nou, ek wil vandag met julle deel wat die Bybel ons leer oor hierdie lone en dan wil ek ook ons reeks oor redding en oordeel afsluit met vandag se boodskap. Ons moet besef dat ons eerste groot beloning wat ons allemaal ontvang, is die feit dat ons die ewige lewe gaan ontvang. Ek dink, dit is daar seker nie 'n groter loon of 'n groter beloning wat enige kind van God kan ontvang nie. Want dit is as sulks, soos ek sê, 'n baie groot loon of 'n baie groot prys om te ontvang voor Jesus se regterstoel. En baie mense sal sê, dat dit is vir hulle genoeg, meer as genoeg. As hulle net in die hemel kan inkom, is hulle happy en dit is ok. En weet julle wat, dit is elkeen se eie saak met God. Ek self voel dat 'n mens moet waak dat jy nie so gefokus raak op die lone en dan eintlik verhouding met God mis nie. Want as jou enigste dryf is om 'n awesome posisie in die hemel te beklee, dan is jou hart op die verkeerde plek en God sal jou volgens jou verkeerde hart oordeel, want hy sien tog alles. So ek self wil eintlik nie te veel leer of te veel fokus op die lone nie. Ek wil my lewe lei soos wat die Heilige Gees my lei en as ek lone bymekaar maak op my pad van heiligmaking, soos wat ek hierdie pad van die lewe stap, dan sal dit 'n bonus wees as ek wel lone bymekaar gemaak het en God dit eendag aan my gee. So, my hart is net, pas op dat die lone nie jou fokus raak nie en jy die groter prentjie mis nie. Kyk wat sê Matteus 6 vers 1 tot 2, pas op dat jy nie jy liefdadigheid voor die mense wys om deur hulle gesien te word nie, anders het jy geen loon by jy Vader in die hemele nie. So hoe ons na lone kyk en hoe God na lone kyk is ook baie verskillend. Want ek dink aan die verhaal van die arm weduwee wat baie minder finansieel kon gee as vir die ryk is. Tog het Jesus gesê dat sy baie meer gegee het as al die ander. Want sy het uit haar hart uit gegee en sy het eintlik uit haar tekort uit gegee. En daarom sê God was dit meer as die wat eintlik baie gehad het om te gee. So, dit wys vir my dat die manier hoe ek en jy kyk na lone en belonings is nie noodwendig die manier hoe God daarna kyk nie. God kyk heeltemal anderste. So wat ek eintlik vir julle wil sê is, so al is jy nie 'n groot geestelike leier nie. Weet jy wat, dalk is jy maar net 'n ma en jy dink, okay, maar wat se loon kan ek hê? Ek is net 'n ma met 'n paar kindertjies wat ek opvoed en leer volgens die woord van God, dan wil ek eintlik vir sê, jy mag dalk 'n baie groter beloning in die hemel hê, omdat jy dag na dag, daai kinders wat die Here aan jou toevertrou het, leer vanuit God se woord. Hulle opvoed vanuit God se woord, hulle leer van God se instruksies, van sy wil, van die Heilige Gees wat hulle nou moet luister. So jou hart en jou vrug is reg en God gaan jou daarop beloon. En dalk is dit 'n groter loon in God se oë as enige aardse geestelike leier wat dalk massas mense getrek het. Ek en jy weet nie hoe God dit gaan bepaal nie, maar wat ek nou nog altyd net weet vanuit God se woord is dat hy sê baie keer die wie die minste is, is altyd die meeste by hom. So ek dink ons gaan dalk verras wees om te sien hoe God ons lone vir ons gaan uitdeel. Ons moet nie daarna kyk vanuit 'n aardse perspektief nie. God kyk heeltemal anders te. Soos ek sê, hy kyk altyd eintlik maar net na die motief van ons harte. En as ons motief reg is van ons hart met waarmee ons iets doen, dan sal ons versekere loon by God kry. Want hy kyk na die vrug en hy kyk ook na ons gesindhede. En veral, moet ek sê, ons gesindheid en ons manier van lewe, wanneer die lewe ons so bietjie rol. Want wat doen ons wanneer die lewe ons so bietjie rol? Wanneer dinge nou net nie uitwerk soos dit moes nie. Raak ons kwaad, raak ons moedeloos, verloor ons hoop en geloof in daardie tye of volhard ons en hou ons vas aan God. Al voel ons, hy het ons verlaat. Al voel ons, die Here het my nou nie steek gelaat. Want die vyand is vinnig om vir my te sê, nou waar is God nou? Kyk wat het nou gebeur. En dit is waarop ek dink ons baie keer getoets gaan word, is juist in daardie tye van wanneer ons voel, maar die Here het ons verlaat. Hou ons nog steeds vas aan God se beloftes. Glo ons nog steeds sy woord as ons waarheid. Want ek dink, wanneer ons dit kan regkry, wanneer 'n persoon kan volhard, en vooral in swaar tye, en hulle geloof behou, dan sal hulle eendag 'n baie groot loon in die hemel by God ontvang. Maar hoewel ek nou gesê die loone is nie belangrik nie, is dit nog steeds interessant om na die loone te gaan kyk, want die Bybel noem dit vir ons, en ek dink daar's 'n rede hoekom God dit vir ons noem, is hy wil vir ons sê, luister, alles hier op aarde is nie verniet nie. Daar kom iets, miskien werk dinge nie vir jou uit nou op die aarde nie, maar hou goeie moed, daar's 'n loon vir jou in die hemel vir dit wat jy deurgaan hier op die aarde. So ek dink dit is tog interessant om net bietjie dieper te gaan kyk, wat beteken die krone en wat se krone word vir ons gegee in die hemel en ons weet nie of dit regtig soos 'n fisiese kroon is en of dit net soos 'n beloning is wat ons gaan ontvang en dan word dit net 'n kroon genoem nie. Ons gaan dit nou sien as ons eendag daarbo kom, maar die Bybel noem dit loone en die Bybel noem dit krone en ons gaan daarna kyk want dit is goed vir ons eie kennis om dit beter te verstaan. So in Lukas 19 vers 11 tot 28 lees ons die gelykenis van die ponde. Nou hier sien ons dat elke diensknegt het 1 pond ontvang. Nou die een het sy 1 pond gaan meer maak en toe het hy 10 pond. En die ander een het sy 1 pond verander in 'n 5 pond. En die ander een het met sy 1 pond absoluut niks gedoen nie. En het glad nie vermeerder nie. En dan is daar ook die gelykenis van die talente vir ons aangeteken in die Bybel. En die wie iets met hulle talente en met hulle ponde gedoen het en dit vermeerder het, is gesien as goeie diensknegte en hulle is beloon daarvoor. So sal dit dan ook wees eendag in die hemel. Ons sal beloon word volgens dit wat ons gedoen het met wat ons ontvang het. So ons almal kry dieselfde geleentheid, ons almal begin met daai 1 pond. Maar wat ons doen met ons geleentheid verskil van mens tot mens. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 3 vers 8. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Nou mense is dan nou vinnig om te sê maar okay, ek het 'n finansiële agterstand in die lewe, so ek kan nie soveel doen soos wat ander mense kan doen nie. So dan is hierdie stelsel nou glad nie regverdig nie. Maar mense maak 'n groot fout want hierdie gaan glad nie oor finansies nie. Hierdie gaan eintlik net oor 'n bereidwilligheid om jou talente en jou gawes wat jy wel van God ontvang het te gebruik. Om 'n goeie voorbeeld te gee, sê net maar as jy 'n mooi stem het en jy kan baie mooi sing. Sing jy byvoorbeeld dan in die kerk se worship band. Wanneer die kerk sê hoor jy hulle het mense nodig om op Sondag te kom sing, steek jy jou hand op, gee jy jou talent, deel jy jou talent met ander of bly jy maar stil want jy is dan nie lus vir alles wat daarmee saamgaan om elke Sondag nou daai tyd op te offer nie. So, weet jy wat? Jy begrawe liewer daai talent. Niemand weet as jy kan mooi sing nie. Dis wat ek vir julle probeer verduidelik wat God sê van gawes en talente waarmee ons toevertrou het. Wat doen ons daarmee? Maak ons dit meer en gebruik ons dit vir die uitbreiding van sy koninkryk of doen ons net absoluut niks daarmee nie? 'n ander voorbeeld byvoorbeeld kan wees soos as iemand 'n hart het vir mense. Wat doen jy met daardie hart wat jy het vir mense? Gaan bid jy vir die mense in die hospitale of is daardie hart vir mense net vir jou eie mense bedoel? Die mense naby aan jou, die mense in jou binnekring. Of deel jy dit 'n bietjie verder uit vir die jou naaste ook, daar in die hospitale, daar waar daar behoefte is, daar in die ouer tehuise waar mense alleen is. Gaan besoek jy daardie mense, want dit kos nie geld nie. Dit is talente, dit is gawes, dit is iets wat die Here jou mee toevertrou het, wat hy jou gegee het, en hy wil kyk wat doen jy met dit. Maak jy dit meer of maak jy dit minder? So daar was baie voorbeelde, en ek glo soos wat ek hier met julle nou gesels, sal die Heilige Gees eintlik julle elkeen self lei, om te weet wat die area is in jou lewe, waar jy seën ontvang het van God, maar waar jy dit dalk so bietjie wegsteek, onder 'n emmer, en dit nie gaan meer maak nie. En dan maak Matteus 5 vers 14 so sin wat sê, julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Kyk gou wat sê Efesiërs 6 vers 8 ook vir ons. Daar staan, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf of 'n vryman is. 2 Johannes 1 vers 8 sê, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. So weet, hier sê die Bybel vir ons, daar kan dinge kan fout gaan en maak dat ek en jy dalk nie eendag ons volle loon by God ontvang nie, want ons gaan beloon word presies volgens ons werke, presies volgens wat ons gedoen het met dit wat God vir ons gegee het en wat hy van ons verwag het. So dit help nie, jy glo in Jesus, maar jy wys dit nie. Want kyk gou hierso wat sê Jakobus 2 vers 17 vir ons. Daar staan dat as ons wel geloof het, maar geen werke wat ons geloof basies staaf nie, sal ons geloof eintlik maar dood wees. So Jakobus 2 verduidelik hierdie hele idee van geloof en werke aan die hand van die verhaal van Abraham en Isaac vir ons eintlik baie mooi. So geloof sonder werke, sê die Bybel, is eintlik maar dood. Nou wat bedoel die Bybel as hy dit sê? Want ons het al reeds gesê, maar ons kan onsself nie in die hemel inkoop nie. So van watse werke praat die Bybel? Nou as ons gaan kyk na die storie van Abraham en Isaac, Abraham wat vir Isaac moes offer, daar kan ons mooi sien hoe geloof en werke saamgaan. En dit demonstreer vir ons baie mooi. Want daar was werke betrokke toe Abraham vir Isaac moes gaan offer het. Want God het vir Abraham 'n belofte gegee eerstens. Hy het vir hom gesê, maar deur Isaac gaan daar 'n nageslag kom. Soveel soos die sand van die see. Maar tog het God ook vir hom gesê, maar jy moet hom nou gaan vat en jy moet hom nou gaan offer. Nou, Abraham het geloof gehad. Want Abraham het besef, maar okay, God het beloof dat deur Isaac sal daar 'n nageslag wees. So al sou ek Isaac offer, het hy geglo, sal God vir Isaac uit die doodheid kan opwek, om sy belofte van 'n nageslag nog steeds te kan waarmaak. Dis ware geloof. Maar Abraham het nie onder 'n boom gesit en met God geredeneer en gesê, okay Here, ek verstaan nou nie, U dan gesê, daar's 'n nageslag, hoekom sal U nou van my verwag om te gaan offer nie? Tot aksie gevolg. Sy geloof het werke het gevolg. Want wat Abraham gedoen het is, hy het alles opgepak, Isaac gevat, die berg opgestap, Isaac aksie fisies gaan vasbind, die mes opgetel en was op die punt om Isaac te deurboor, toe God vir hom sê nie, hy moet nie, en vir hom 'n ram gegee het wat hy wel kon offer in die plek van Isaac, maar tot op die laaste was Abraham se geloof getoets, en daai hele ding was 'n toets van geloof. God sou nooit toegelaat het dat Isak geoffer geword het in elk geval nie, maar dit was 'n toets wat Abraham moes deurgekom het en hy het, en dit is ook om Abraham die vader van geloof genoem word vir ons. Maar hierdie geloof van Abraham was nie passiewe geloof nie, dit was aktiewe geloof. So hy het aksie gevolg. So ja, God het vir my instruksie gegee, hoewel hy dit nie verstaan het nie, was hy bereid om gehoorsaam te wees aan dit wat God sê en hy het dit gedoen. En daarom praat ons van dat geloof sonder werke is eintlik dooie geloof. Want in die Hebreeuwse taal is dit eintlik so mooi. Hebreeuwse taal is 'n prentjietaal. En dit is maar interessant dat God vir 'n baie groot gedeelte van die Bybel het hy juist Hebreeuws gekies. Vooral in die Ou Testament is die meeste Bybelse boeke in Hebreeuws geskryf oorspronklik. En dit is juist omdat 'n prentjietaal is. Maar is nie net 'n prentjietaal, is eintlik 'n doentaal. So 'n goeie voorbeeld is byvoorbeeld as in Hebreeuws sal hulle sê, moenie vir my sê jy's lief vir my nie, wys vir my jy's lief vir my, want woorde is leeg. Baie mense sê vir baie mense ek's lief vir jou, maar wanneer hulle dade wys, die manier hoe hulle jou hanteer, dit wat hulle vir jou doen, dan word liefde baie keer beter gedemonstreer deur dit wat mense doen. En dit is wat die Hebreeuwse taal is, en dis wat God nog die hele tyd kom demonstreer deur die taal wat hy ook gekies het. En dan natuurlik in die Nuwe Testament is dit hoofsaaklik Grieks, maar die hele idee het nie weggegaan toe God nou besluit het ook aan nou die Nuwe Testament is in Grieks vertaal nie. Die rede hoekom dit nie nodig was vir Hebreeuws nie, is omdat Grieks is 'n beskrywende taal meer en nie regtig 'n aksietaal soos Hebreeuws nie. Maar dit was nie nodig meer vir 'n doentaal of 'n aksietaal nie, want Jesus self het gekom in die Nuwe Testament en kom doen wat moet gedoen word en kom demonstreer wat moet gedemonstreer word. En dit is eintlik net so amazing as mens sien hoe die Bybel eintlik in mekaar pas en wat God eintlik vir ons kom wys en leer, selfs deur die twee tale wat hoofsaaklik waarin die Bybel oorspronklik geskryf is. Selfs daarin is daar vir ons 'n hidden message of 'n boodskap wat ons moet sien van God se hart. So ons moet ook doen wat God ons leer in sy woord, die Bybel, wat ons ontvang, want ons ontvang ons instruksies daar. En hierdie werke, ons manier van leef volgens God se woord, moet gedoen word in geloof. Kyk gou wat sê Jakobus 2 vers 24. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Dis daarie van, moenie net vir my sê jy's lief vir my nie, wys vir my jy's lief vir my. Dis dieselfde wat God sê. Baie mense sê met hulle lippe, o, hulle is lief vir die Here, maar hulle lewens wys dit glad nie. Daar's eintlik 'n skrif wat sê dat dit help nie ons lof en prys God net met ons lippe, maar ons lewe wys dit nie. Jy weet, dit beteken vir hom absoluut niks nie. En is dieselfde, wanneer iemand vir my sê hulle is lief vir my, maar hulle dade wys dit nie, dan glo ek hulle in elk geval nie. Nou in Matteus 10 vers 41 tot 42 en Lukas 6 vers 22 tot 23 lees ons van die loone. Kyk gou wat staan in Matteus 10 vers 41 tot 42. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker kou water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. So waar hierdie gaan is dat wanneer jy die evangelie hoor en jou eie maak, ontvang jy God wat lewe is en wat ware lewe is. So wanneer, maak nie saak in watter vorm jy die boodskap van God ontvang nie. Deur 'n profeet, deur 'n disipel, maak nie saak hoe die boodskap by jou uitkom nie. Dis eintlik maar die evangelie. En as jy dit jou eie maak, dan sê God, weet jy wat, dan het jy die lewe ontvang. Dis eintlik 'n verskriklike groot geskenk. Jy besef nie wat jy vandag gekry het nie. Jy het eintlik die grootste geskenk ooit ontvang die dag wanneer jy die waarheid besef en Jesus Christus jou redder en verlosser maak. Dan sê Lukas 6 vers 22 vers 23: Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. So hierdie ander loon waarvan die Bybel praat is eintlik daai wanneer ons verdrukking deurgaan. Dit gaan wanneer jy verdrukking ly ter wille van Jesus se naam, wat baie keer met ons gebeur. Baie van ons kry word verdruk of in posisies geplaas van verleentheid of word ook geboelie by jou werk oor jou godsdiens. Die lewe is nie altyd regverdig nie. En soos ek sê, baie keer nie teenoor ons wie God se kinders is nie. Maar wat God eintlik vir ons sê, dat ons almal wat verdrukking ly op een of ander manier, ter wille van Jesus se naam, ter wille van dit waarin ons glo, ter wille van dit waarvoor ons opstaan in die lewe, al is die wêreld teen jou, al lag die mense vir jou, God sê, jy sal 'n loon by God ontvang vir dit. Net soos wat jy 'n loon van die ware lewe ontvang, wanneer jy actually Jesus ontdek het en die evangelie glo en jou eie begin maak, dan het jy 'n loon by God, want dit is die loon van ware ewige lewe saam met God, soos Matteus 10 vers 41 nou net vir ons gesê het. Maar dan praat die Bybel ook van krone. En die eerste kroon waarna ons gaan kyk is die oorwinnaarskroon of the crown of victory of the incorruptible crown. Dis alles verskillende verwysings na hierdie kroon wat ons kry vanuit die Bybel. En die skrifgedeelte wat dit vir ons mooi verduidelik is 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25. Daar staan, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. So wanneer ons volhard deur ons beproewinge en ons geloof behou, sê hierdie skrif, sal ons die oorwinnaarskroon by God ontvang. Nou die ander kroon is die kroon van lewe of die martelaarskroon, soos wat baie daarna verwys. Openbaring 2 vers 10 praat hiervan, daar staan vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou die kroon van die lewe gee. So wat hierdie kroon oorgaan is dat party van ons gaan dalk so beproef word dat ons dalk selfs sal moet sterf vir ons geloof soos 'n martelaar. Maar vir elkeen wat sterf ter wille van hulle geloof of elkeen wat vervolg word ter wille van hulle geloof, wag daar 'n kroon van die lewe vir hulle, sê die Bybel. Maar Jakobus 2 vers 12 praat ook van 'n kroon van lewe en vir elkeen wat versoekings weerstaan. Kyk wat sê Jakobus 2 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Dan praat die Bybel ook van 'n kroon van geregtigheid of 'n wegrapingskroon. 2 Timoteus 4 vers 8 sê vir ons, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, vir my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar aan elkeen wat sy verskyning lief gehad het. So die van ons wie uitsien dat Jesus weer moet kom na daardie tweede koms van Jesus, om sy bruid te kom haal, ons almal sal die kroon van geregtigheid ontvang, omdat ons nie kan wag om saam met Jesus te wees nie. Weet ons wat regtig uitsien dat Jesus weer moet kom, dat hy ons moet kom haal. Daar's actually vir ons 'n beloning daarvoor, die feit dat ons uitsien daarna. En hierdie gaan nie daaroor dat jy jou lewe nou moet verby wens nie. Nee, ons moet leef en voluit leef terwyl ons op aarde is. My oupa het altyd gesê, as hy weer die Here kom môre, dan plant hy vandag nog 'n boom. En dit is die uitkyk wat ons moet hê. Ons moet voluit lewe tot die Here ons kom haal. God verwag dit van ons. Hierdie uitsien dat Jesus weer moet kom, gaan meer oor 'n opgewondenheid in ons binneste. Amper soos wat 'n mens uitsien na 'n lekker vakansie wat voorlê en jy kan eintlik net nie meer wag dat daardie dag moet aanbreek nie. Dit is waarna hierdie skrif verwys en dit is dan die kroon wat jy ontvang, daai wegrapingskroon, daai kroon van geregtigheid vir daardie opgewondenheid van om saam met Jesus te kan wees. Nou die ander kroon waarvan die Bybel praat is die kroon van rejoicing of 'n siele wennerskroon. 1 Tessalonisense 2 vers 19 tot 20 sê, "For what is our hope or joy or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when he comes? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy." Nou hierdie kroon is 'n kroon wat ons ontvang vir siele gewen vir God se koninkryk, want daar is blydskap in die hemel vir elke siel wat inkom. So hierdie gaan oor ons evangelisasie werk. Dit gaan daaroor wanneer ons Jesus se hande en voete in mense se lewens is. Wanneer ons mens help om mense na Jesus toe te lei, dan sê hy, weet jy wat? Wanneer ons mense na hom toe lei, dan ontvang ons 'n kroon in die hemel vir die feit dat ons bereid was om vir ander ook van Jesus te vertel. Dan die laaste kroon is die kroon van glorie of the crown of glory of 'n herderskroon wat hulle dit ook noem. Daar staan in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. So hierdie kroon is vir alle pastore en mense wat God se kinders eintlik maar net geestelik versorg en met watter hart hulle dit doen en met watter voorbeeld hulle dit doen. Wanneer jy God se kinders versorg, geestelik versorg, soos wat 'n pastoor na 'n gemeente omsien of hoe enige iemand net, weet, eintlik wil ek amper sê, ouers is ook pastore van hulle gesinne, want ek bedoel die manier hoe jou kinders geestelik versorg, wat leer jy jou kinders? Doen jy hulle huisgodsdienst? Vertel jy hulle van Jesus? Voed jy hulle op in die woord? Jy is besig om hulle geestelik te versorg. Dan is jy ook 'n pastoor en wanneer jy dit doen, dan sal jy ook 'n crown of glory kry. 'N herderskroon, want jy versorg God se kudde. Jy kyk na sy kinders. So ons ontvang dus volgens ons werke, het ons nou gesien, lone of krone by God. Maar Matteus 13 vers 23 verduidelik vir ons mooi dat ons verskillend gaan ontvang. Die skrif sê dat party gaan 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig ontvang. Kyk gou wat staan daar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan wat dan ook vrug dra en oplewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30-voudig. So almal wie Jesus aangeneem het, se saad het op goeie grond tog mos nou geval. Maar wat ons doen met dit wat God ons gee, hang van ons elkeen self af hoe ons oes of ons vrug eendag gaan lyk. God gee aan ons almal dieselfde saad. Wat ons daarmee doen verskil egter en dit is hoekom ons lone en die krone in die hemel dan ook verskillend sal wees. Nou die geheim is eintlik maar net Kolossense 3 vers 23 wat sê en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Dit wat ons doen en hoe ons leef hier op aarde moet wees vir God en nie vir mense of vir ons eie gewin nie. As ons leef vir God, sal die res eintlik maar vanself in plek val soos dit moet en sal ons wel ons loon by God ontvang soos God graag aan ons elkeen van sy kinders wil gee. So ons het nie eers eintlik nodig om te veel hieroor te dink nie. Dit is interessant om daaroor te praat en daarvan te weet, maar wanneer jy jou lewe reg lewe en wanneer jy doen wat God van jou verwag vanuit sy woord, dan is jy eintlik al klaar outomaties besig om 'n klomp lone en krone vir jou bymekaar te maak in die hemel. Ons moet ook besef dat die vyand ons krone by ons sal wil kom steel. En dit is ook hoekom dit belangrik is dat mens daaroor moet praat. Want as die vyand nie kan dit reg kry dat ek en jy die hemel mis nie, dan is the next best thing wat hy kan doen om verwoesting te saai in ons lewens en in ons omstandighede om ons van ons krone en loone by God te beroof. Want hy is mos nou maar net die een wat steel, slag en verwoes. So ja, sy hoofdoel is om mense uit die hemel uit te hou. As hy soveel mense as moontlik saam met hom in die hel kan inneem, dan voel hy, hy het baie reg gekry. Maar ek en jy wat Jesus ontdek het en wat 'n pad van heiligmaking stap, hy weet ons is vas in hom. So hy kan ons nie meer uit die hemel uithou nie, maar wat hy wel kan doen is hy kan ons dalk van ons kroon en ons loone beroof, deurdat hy ons passief maak, deurdat hy ons op 'n plek kry dat ons nie dit wat God ons mee geseën het, gebruik nie. Hoeveel mense die mooiste talente, maar dan sê hulle, oog nie, ek kan nie regtig teken nie, of weet jy wat nie, ek kan nie regtig sing nie, maar dan weet ons hulle kan, maar hulle glo nie in hulle self nie. Waar kom dit vandaan? Wie sê vir jou, kan dit nie doen nie? Dis die vyand wat besig is om jou loon en jou kroon by jou te steel, en ons moet leer om op te hou om na daardie stem van die vyand te luister. Daarom sê die Bybel, moet ons vashou aan dit wat ons het, sodat die duiwel dit nie by ons kan steel nie. Kyk wat sê Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Ek wil graag afsluit met hierdie skrif en mag God hierdie woorde oor ons elkeen eendag uitspreek, want ek dink dit is seer sekerlik die mooiste woorde ooit wat enige kind van God van hom eendag kan hoor. Dit staan in Matteus 25 vers 21, daar staan, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Ek dink het moet fantasties wees, as die Heere eendag hierdie woorde oor ons elkeen kan uitspreek, wanneer ons voor sy rechter stoel staan. Mag vandagse boodskap vir julle iets beteken het, mag het julle bemoedig om te doen wat die Heere regtig op julle harte nog altyd geskryf het om te doen, en dat julle sal gehoorsaam wees aan sy stem, en dat julle die vyandse stem wat julle wil weghou van dit wat die Heere vir julle beplan, dat julle daai stem sal begin identifiseer en hom sal begin ignoreer in Jesus naam. Hierdie boodskap is vandag aan julle gebring deur Femke Milan, en ek sluit dan ook nou ons reeks van redding en oordeel af. Vandag, ek hoop het vir julle baie beteken die laaste paar weke wat ons rondom hierdie tema gekuier het, en dat die Heilige Gees vir julle baie dinge oopgebreek het. Ek seën vir julle, mag julle 'n wonderlike dag verder hê, en mag die vrede van Jesus Christus saam met julle elkeen wees. Dankie.